Oyo vhangi city vha kurhandzeka hi vuya ka rin'wana vhiki ni mahungu ya notisi audio tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Masonxo madumela ma va ma yiva timali a mabanku ya BCI na Standard Bank. Magidigidi wa vana va tiko va le vuswetini byikulu hikwalaho ka swikweneti swa xihundla ku rungula nkambisiso wa sipi. Vurangeli bya tiko byi lumbetiwa ku va byi khome n'wamahungu wa tiko ra Rwanda ka Maputsu. MDM a vekisa a ku va hlawula murhangeli muntshwa wa vandla leri hi N'wendzamhala. Masonja ma kumekaka Palma ndzhaku ka vudumeli bya siku ra 24 ka Nyenyankulu ma hohlotela swihubyana swa vinyi mayiva xin'wana ni xin'wana ma xikumaka lani ku humelelisiwaka ngopfu mabanku ya BCI na Standard Bank lana Carta de Mozambique rungulaka ku yiviwa ka mali hi ntsengo wa 60 milioni wa timetikali. Akuva mayendla avuyivi lebyi masonchwa ya vayivi matirhise madinamiti nga swibulukwa swi swa ntamu akuva va hahlula makonfri majenereti ni mabateria mama kumeke agusheta ra mintiro ya gas. Tani kurungula ka munyiki wa mahungu wa Carta de Mozambique viki rihundzeke masonchwa man'wani maringeti ku baleka vusochweni hi ku tirhisa mabyantsu ya ku ya ePemba va teka emale leyo. Masonchwa lawa makumiwile mugangeni wa Mfunji lani ntsengo wukulu wa mali leyi yi kumekaka mavokweni ya swirho swikulu swa masonchwa. Naswolitano munyikeli wa mahungu ka Carta va pimisela swaku va ofisiyali lavo va ta ve va khome mali akuva va tipfuna vona swikalaka swi nga tiviwi swaku va ta tlhelisela emabanku. Ntsengo wa 2,000 wa vana va tiko va kokeliwe vuswetini rikulu ku sukela 2016 ku ya fika 2019 hikwalaho ka swikweneti swa xihundla ku rungula nkambisiso wa munti wa xiyimo xa vumunhu sipi laha va vulaka swaku ntsena hi ntsengo wa mali ya nandzu wa swikweneti a ku ta yakiwa 56,000 wa swilawu swa ku dyondzela ka swona ni 898 wa minti ya vudahwe leyitsongo. Ka mufambisi wa sipi Edson Cortej loko a vulavula a DW xiyenge xa dyondzo hi xona xi nga hoxeliwa ngopfu lani ka ku hi xivangelo xa COVID-19 vathicha va tirhaka ka mfumo va sindziseka ku tirha hi migqivela hikwalaho ka nhlayo ya vadyondzi yi nga yikulu swinene va hungula hi phakati akuva ku vhikeliwa eku tluletana mavabyi ya COVID-19 a swi koteki eku dyondzisiwa loko ku endleka ndzeni ka 5 wa masiku ya vhiki nga muvhulu ku ya fika wa vuntlhanu. Cortej a ha rungule nakona swaku ni masiku lawa ka ha ni vavasati lava tswalelaka hi handle ka swibedhlele ku pfumaleka ka swibedhlela swa ku ringana. Kambe mfumo wu pfumele ku endla mintengo laha bindzu ri kanakanisaka hi ku ri kalaka ri nga voniwi hi munhu. Ntlawa wu voniwaka swanga wa swirho swa maphoyisa ya tiko wu hehliwa ku va wu nyamalalise n'wamahungu wa tiko ra Rwanda a hanyaka xihlaleni xa kanyaka na a ti landzela mintirho ya mintengo. Tanihi ku rungula ka nhlangano wa vana va Rwanda va chavelaka lomu tikweni, n'wamahungu ta Muhanga Kasie wa 37 wa malembe ya ku velekiwa a hlongoliseliwa hi mfumo wa ku xandziwa ngopfu wa Paul Kagame. Yena a baleke khotsweni hi lembe ra 2017 loko a ta va gweviwile hi 2015 ka khotso ra 20 wa malembe ni 5 lana balekeke lomu tikweni hi vito ra ku i muchaveli. Journal Evidencias ri tlhamuxela swaku n'wamahungu lweyo a nyikeliwile ka vukombisi bya Rwanda ka Maputsu hi wa vumbirhi lomu a fanelaka ku posiwa tikweni rakwe ra matswaliwa. Naswilitano muanalista Muhammad Yasin a seketela swa ku tiko ra hina a ri na mfanelo ya ku posa nta Muhanga Kasie hikwalaho ka ku va ri nga se na sayina xipfumelelwana hi xiyimo xa misava xa ku fambelana ni mhaka leyi. Loko a bula na Carta de Mozambique, muanalista Loko mfumo wa Filipi Jacinto Nyusi wo tshuka wu ringeta eku posa n'wamahungu wa Rwanda wu nga ha tshuka wu hlongoliwa eka mintlhangano ya misava. Yasin a ha vula swaku a nga tsaki hi ku tshunelelana ka Filipi Nyusi na Paul Kagame, na yena a yimelaka swaku a nga ve ndlela ya ku kota ku hlongolisela vana va Rwanda va kumekaka lomu tikweni ra hina hi ku baleka mfumo wa xinghanyiso ni ku dlaya swanga wa Kagame. Movimento Democrático de Moçambique apo he kuveka masiku ya naru mune na ntlhanu ka N'wendzamhala lembe leri akuva le dorobeni ra Beira ku endliwa gotsovanyani yo rhanga ya handle ka nkama leyi nga ta va ni nhlokomhaka ya ntshima nga ku hlawula murhangeli muntshwa wa vandla leri hi ku siva Matsuva David Simango. Ka nhlengeletano yi veke kona ku humeselisiwile mavito manharhu swanga ya nkoka ku lwela xitulu xa vurhangeli bya vandla ra MDM ka vona José Domingos, Secretário Geral, Lutero Simango, makwavo wa Matsuva, na Luiz Boavida, xirho xikulu xa vandla leri ra ta politika, na se aveke Secretário Geral. Tani ku rungula ka jornal U País, muvulavuleli wa vandla Sandish Carmona a nga kaneti futhi a nga pfumeli mahungu lawa. Na ku nga se hlawuliwa murhangeli muntshwa, José Domingos a ya mahlweni ku rhangela vandla. Lexi ave xiyenge xa notisi ya xa ku bindzuliwa ha Plural Media xi yaveliwa ha Xipalapala. Tipatsina hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook, akuvo ta yamukela mahungu viki ni viki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.